naujoje, stūdas nieko šaulys, kunčiulis intima planta, stūdų dalį, tas tik stūdas, kažkoks oficialiai atingi, vietinė DVD, kūlis nuolats, funkcijo veista, tai apkomitai protokolų, kūn audio įrašai. Vai esat iepazinušies ar tad kādī? Paldies, tad pārēsim pie pirmā jautājuma par finansiālo atbalstu sportistam Laurim Grīniņam dalībai Eiropas čempionāta krosā.
Jā, es par mūsu prioritētas krosā. Mūsu dod iedzīvotājs, padomnieks Lauris Grīniņš. Jau vairākas gadus aktīvs pieņšogad arī pirmajās Latvijas čempionātā. Visiņi otrā vieta, manuprāt, Baltijā. Arī bija piektā vietā un vietā, ka savienība viņa rektējās izlasē, braucēdām uz Eiropas čempionātu. Ir bijis vienmēr grūti atbalstīt šo sportistu, bet ir kāpēc arī šo lēmumu virs tālāks pārbaudīja vēlreiz mūsu sporta konkursu tāmi. Un tur šogad bija tā, ka kaut kādi trīs pasākumi nenotika. Pagājušais jau mēs no tās rezervas vienu jau naudu iedevām, bet no šis ir viss, ja mēs tikai iedevām. Nu, tolīt arī gads beidzās, tāpēc aicinu atbalstīt, jo mums vēl ir rezervē neiztērēta šī nauda. Nē, par koktēlis nav
nepieciešams.
Jā, tas notiek Portugālē. Tur ir ceļa izdevumiem uz vietas, to uzkrēšanās, to tā kā savienības samās savienības, kur tieši bija avionītes.
Jā, vai jautājumi? Tad uzskaušu balsošanu. Tā, mēs esam balsošanu. Jā, paldies. Jā, darba kārtības otrais punkts par konkursa, kūlīgs no pašvaldības līdzfinansētā konkursa nevaldības kultūras organizācija pamatvedības nodrošināšana 2027. Gadā notikuma apstiprināšana. Un šeit ir atmēs.
Jā. Tātad domāju, ka nākamo gadu mēs vēlamies daudz pārorganizēt to, kā mēs atbalstām kultūras organizācijas un kultūras projektus. Un tad tā viena no tām izmaiņām būtu, ka mēs veidotu trīs atsevišķus projektu konkursus, no kuriem šis tātad pirmais būtu tieši kultūras biedrību atbalstām pamatvērtībai. Un tas nav īstenībā jaunums, tas ir bijis jau daudz skatu pirms gadu, vienkārši šajā reizē mēs to nodalām kā atsevišķu atbalstu konkursu. Tātad tas ir pamata vajadzības, viņu kādi rēķini, un tas, lai vienkārši organizācija varētu darboties, saņemot šādu tādu nelielu atbalstu no pašvaldības. Un tad jā, šodien ir konkrēti šis konkurs, bet es jau ieskatējuši tos tālākos plānus, varbūt tad būtu divi konkursi, kas būtu tieši kultūras norisēm pasākumiem. Projektiem, ja šis ir biedrībām, ja tad uz janvāru mēs ietu ar kultūras tieši tādu pasākumu atbalstu programmu, kur būtu divu veidu atbalsts lielākiem un mazākiem projektiem. Bet, nu jā, par šo tad, ko es vēl varētu piebilst, ka faktiski izmaiņas ir tās, ka viņš ir nodalīts kā atsevišķis konkurss ar atsevišķu savu nolikumu.
Jā, jā. Būtībā vēl būs divi nolikumi.
Vēl būs divi, kas tieši fokusējas uz pasākumiem, lielākiem un mazākiem. Šo mēs vēlētos jau izsludināt jau decembrī, kad ir apstiprināt momentu.
Un kāds pamatojums sadalīt?
Pamatojums sadalīt bija tāds, lai drusiņi padarītu skaidrāk to visu atbalsta mehānismu. Jo līdz šim bija tā bija viens nolikums, kur bija atbalstām no maziem projektiem, un bija otrs nolikums, kas bija festivāliem. Tagad mēs gribam, ka tās ir tomēr trīs dažādas lietas, un tu vari pieteikties tam, kas tev šķietrāk. Nepieciešams, un tas arī tā skaidri un uzskatām tiek formulēts. Vēl nians, kas kāpēc vajadzēja šo nodalīt, lai nesaprastīt tādu lielu neskaidrības bija tas, ka tieši par to, kas būs uz pasākumiem, mēs vēlamies rosināt pasākumu atbalstu šīs divas programmas, veidot divas reizes gadā. Sludināt divas reizes gadā šeit no runa skicē, kas varētu būt janvārī. Tāpēc, lai mēs varētu līdzsvarot ar kultūras norises gada griezumā, jo kā jūs arī varbūt bijāt ievērojuši, ka diezgan daudz šī atbalsta bija pasākumiem vasarā. Kad mēs jau zinām daudz, kas notiek tāpat, mūsu mērķis vispār tiem atbalstam, viens no pamatmērķiem stimulēt kultūras procesu arī tā saucamajā nesas sezonā, mēs jau negribam, ka mēs sezonu, mēs domājam, ka ziemas sezona. Tāpēc kultūras tie pasākumi, lielais un mazais, būs divas reizes gadā, un viņi tiks sludināti vienlaicīgi. Tātad es kā organizācija tādu nelielu atbalstu savai pastāvēšanai varu ieplānot tagad un pieteikties, bet es kā organizācija īstenot pasākumus varēšu izvēlēties par tiem diviem lieliem mazajiem, un tas būs vienmēr
jāatzīvot. Man divi jautājumi. Jā. Viens, tātad iepriekš noteikti jūsu budžetā bija finansējums, kas bija tam vienam nolikumam,
jā? Jā.
Tagad tas finansējums kļūs dalot lielāks katrai, ja tas pats?
Jā. Tātad bija 25 tūkstoši, kas bija, no kuriem jau bija arī paredzēts. Man liekas, ka bija patiesi ielika izstrādāts nolikumā vecajā, ka 5 tūkstoši no tā ir biedrība atbalsta. To mēs sarunājām. Tas finansējums būtu tāds pats. Tepis nav minēts ar konkrētu cipari, tāpēc, ka faktiski jau mēs varam plānot, bet mēs nezinām nākamā gadā. No, tas nav spēlināts nākamā
Jā, un otrs?
Jā.
Kā jūs esat nolēmuši to izskaitot visām šīm lietgrupām?
Jā, mēs tomēr tur ir svarīgi izskaitot taisnību, un mēs to skaitļošanu jau sāksim ar šī konkursa izsludināšanu. Par to kārtību es domāju, jā, ka tur mēs ņemsim tālākā sabiedrisko attiecību nodaļu, un es domāju, ka ir nepieciešams arī vai kādā. Es domāju, ka mums jāorganizē decembrī, tad, kad šis konkurss tiek palaist kaut kādā tikšanās, klātienē un aptālināti, kur es tad skaidrotu par šiem trīs atbalsta veidiem, kā mēs to pārorganizējam. Mēs varētu to tikšanos ierakstīt, pēc tam to varētu nospēties, jo tās ir tomēr kaut kādas izmaiņas, kas attiecās uz kultūras nozaršiem spēlētājiem, un lai visi, tā kā mēs tenīsimies noinformēt visus esošos, bijušos potenciālos sadarbības partnerus, lai viens iespējas mazāk būtu kāds tāds, kurš saka, ā, jums bija konkursu, mēs nezinājām. Tad es mēs to mēs liels mērķis, ko tad izrunāsim, kā būtu informēt, jo tas ir jāskaidro, jā.
Paldies, jautājumu.
Cik bija tā lielajiem šajā gadā?
Jā, bija 70.
70,
jā. 80.
Un kādi jums ir iecer tiem diviem atlikušiem sadalītu?
Nu, tad mēs paliekam, kāds ir tas budžeta projekts, ko vadītā iesniegus, manuprāt, tāpat kā iepriekš, kad 20 tūkstoši bija mazajiem projektiem un 70 miljoniem. Par to es noteikti detaļs, ar tiem nolikumiem tie arī procesā, kā šo tā arī tos plānotos ir jau skatījusi kultūras komisija, kas, ko mēs satiekamies regulāri reiz mēnesī, un par šo un par tiem plānotajiem esam runājuši ar administrīvās, noteikti juristu kolēģiem, un tā kā, nu, lai visi tiek nokonsultēti, un arī ar rāmatvežiem esam sākuši māt, jā.
Biedrības bija arī tās, kuras nesaņiem, un mēs teikt tā, ka viņas varbūt neatbilst, bet arī tas, ka nepietika.
Tā esam no komandienas iepriekš, nē, pilnīgi visi biedrības, kurš pieteicās, jā, atbildi, tas saņēma. Vienīgai komisija pagājušajā gadā nolēma nepiešķirt biedrībai mēs, kas patiesībā ir humanitārās skolas, iekšē biedrību un iekšē pasākumu organizēšanai. Un tad atbilstoši nolikumam, mēs izmējām, ka viņi tikai neatbilst, un tā bija vienīgā biedrība, kas finansēja nesaņēma, bet pārējais viss, kas pieteicās.
Tās prasītās summas biedrībā noteikti lielākas, jā?
Viņas ir lielākas, kā kurai daudzām ir bija lielākas šīs summas, citām bija mazākas. Un tur arī bija būtismas spriedāma to, ka, nu, piemēram, ļoti atšķirīgi vienā biedrība grāmatvedības izdomēm prasīja 600, viena biedrība 150. Un tad beigās mēs nonācām pie secinājuma, ka mēs diezgan līdzvērtīgi šo finansējumu dalījām. Nu tā, un tad tie 500 eiro šo gadu laikā bija tie, ko mēs bijām pieņēmuši, kas ir tāds optimālais. Un tā arī mēram parasti prās. Nu, dažas biedrības bija tāds, kuras stipa lielāks un kas ir, tas bija tikai dažas. Pagājušā gadā bija nu, tā, ka visiem tika apstiprināts, visi saņēma, kas prasīja, un mēram bija tos un bija tā. Labi,
paldies par mēs un paldies. Vairāk jautājumā. Trešais jautājums par ziedojumu pieņemšanu un nodošanu kultūras bibliotēkām. Vai mums nav, bet noteikti esat jau iepazinušies, tad šobrīd Kā nospiedzi?
Es nezinu.
paldies!